Saluton! Mia nomo estas Patricia, kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. En ĉi tiu epizodo vi trovos la informojn de la 12 ĝis la 18 de aŭgusto 2024. Kiel oni diskutis dum monatoj, venis la momento anonci la trian eldonon de la WordPress kontribuanta mentora programo, kiu helpas konekti profunde engaĝitajn membrojn de la WordPress komunumo kun novuloj kiuj volas engaĝiĝi ĉio kun gvidita subteno. Ĉi tiu eldono okazos paralele kun la eldonodatoj de WordPress 6.7, do partoprenantoj ne nur lernos kiel kontribui al siaj elektitaj temaoj, sed ankaŭ spertos kiel estas lanĉi novan ĉefversion de WordPress. La aplikproceso estos malfermita de la 16 ĝis la 26 de aŭgusto, kaj la elekto de mentoroj kaj lernantoj estos anoncita la 9 de septembro. Ĉi tiu eldono komenciĝos la 7 de oktobro kaj finiĝos la 15 de novembro. Se vi iam ĉeestis kontribuantagon, ĝuis ĝin, sed ne sciis kiel daŭrigi, ĉi tio verŝajne estas ideala oportuno lerni ĉiujn sekretojn de la tutmonda WordPress-komunumo. Kaj alia granda anonco estas 2025. Ne, ĝi ankoraŭ ne disponeblas. 2025 estos la nova defaulta temo por WordPress 6.7 por 2025. Designita por oferti fleksiblecon kaj agordeblon por ambaŭ novaj kaj spertaj uzantoj. Inspirita de la evoluo de Gutenberg, ĉi tiu temo celas pli organike integri blokojn kaj ĉablonoj, ebligante la kreadon de unikaj kaj alloge aspektaj retejoj facile. Ĝi ofertos variajn antaŭdifinitajn ĉablonoj kaj stilojn, celante adapti sin al diversaj bezonoj de personaj blogoj ĝis retbutikoj, prioritatigante alireblon kaj rapidecon. Krome oni emfazas, ke la temo estos tre agordigebla kun altnivelaj opcioj kiuj permesas al uzantoj ĝustigi detalojn kiel tipografio, koloroj kaj ĝenerala dezajno sen bezono de programaj konoj, emfazante la tendencon de WordPress al demokratigo de retkreado kun iloj en intuicia kaj uzantamika medio. Por atingi ĉi tiu novan versio de la estonta defaulta temo, ni havas Gutenberg 19.0 kun du elementoj kiuj estu eksperimentaj kaj povas esti permane aktivigitaj. La unua el ĉi tiuj funkcioj estas la interfaco kiu permesas konekti blokojn kun personigitaj kampoj, kaj la dua estas rapida kaj amasa redaktado en la paĝlisto kun la nova datumvido. Kaj por atingi la eldonon de WordPress 6.7, teamo fine formiĝis kaj finaliziĝis. Ĝi estos gvidita de Matt Mullenweg kaj kunordigata de David Baumwald. La teamo core anoncis, ke la HEIC build formato, kiu estas uzata defaulte ekde iOS 11, kaj estas nur videbla en Safari, estos aŭtomate konvertita al JPEG, kiam la bildo estas alĉutata ekde WordPress 6.7. Ĉi tiu decido estis farita por certigi, ke bildoj estas videblaj en plej multaj retumiloj, kai kiel preskaŭ tio kion WordPress faras, ĝi povas esti malĉaltita per malgranda filtrilo. Se vi demandis vin kiel etendi la funkcion de WordPress bloko, la developer blog publikigis afiĉon detaligantan kiel fari ĝin. Per etendo per aldona Chrome-programo aŭ funkcio, ekzistanta bloko povas esti etendata per registrado de novaj stiloj kaj variaĵoj, kaj poste aldono de la desirata funkcio. La teamo test serĉas reprezentantojn, kiu estos anoncitaj komence de oktobro kaj kontribuos inter 2 kaj 4 horojn semanie. Nominadoj estas malfermitaj ĝis lundo, la 23 de septembro. La teamo Themes serĉas la plej bonan solvon per trovi temonomon kiu eble estas duplikata. Kvankam estas vere ĉe tiuj nomoj povas esti trovitaj en la wordpress.org dosierujo mem, estas multaj retejoj ekster la WordPress-deponejoj, kie kelkaj el ĉi tiuj nomoj povas esti trovitaj, farante la taskon pli kompleksa. La teamo MediaCore havis sian duan grandan kunvenon, elstarigante plurajn gravajn temojn, inkluzive de la plej lastaj WordPress ĝisdatigoj, kiel la WordPress 6.7 eldonociklo kaj novaj Gutenberg funkcioj. La ĉefa fokuso estis sur la lastatempa renovigo de Learn WordPress, kiu nun inkluzivas strukturitajn lernvojetojn por diversaj tipoj de uzantoj kaj programistoj. Venontaj eventoj kiel WordCamp US 2024 kaj la jara State of the World parolado en Tokio ankaŭ estis menciitaj. La teamo community anoncis, ke la Cameraro Luiga programo en Nordameriko, uzata por registri videojn de WordPress eventoj, estos ĉesigita por malalta postulo kaj altaj prizorgadkostoj. Inter 2022 kaj 2024 petoj por ĉi tiuj aroj estis minimumaj, respegulante malkreskanta intereso de la komunumo. Krome la ekipaĝo estas malnoviĝinta kaj bezonus multekostajn plibonigojn. La manko de uzo kaj signifa elpeco kondukis al la decido fermi la programon en Nordamerikano, kvankam ĝi estos daŭrigita en Eŭropo. La teamo foto serĉas novajn reprezentantojn, ĉar la komencaj reprezentantoj restis ekde ĝia kreado, kaj post pli ol 2 jaroj pro disponeblo, ili devas flankeniĝi por alaj. La anonco de la novaj reprezentantoj estos farita dum WordCamp US la 17 de septembro. Kaj fine, ĉi tiu podcasto estas distribuata sub Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ĉiujn ligilojn por pli grandigi la informojn kaj la podcaston en aliaj lingvoj en wordpresspodcast.eu. Dankon kaj ĝis la sekva epizodo!